Яахан 5-31-с 47 хэрв би өөрийнхөө тухай ганцаараа гэрчлэвэл миний гэрчлэл үнэн биш байна. Намайг гэрчлэгч өөр нэгэн би. Намайг гэрчилж байгаа түүний гэрчлэл нь үнэн гэдгийг би мэднэ. Та нар Яахан өрөө хүн илгээхэд үнний тухай тэр гэрчлсэн билээ. Гэвч би хүнээс гэрчлэл авдаггүй. Харин би эдгээрийг хилж байгаа нь та нарыг аврагдаасэ гэсэнд юм. Яахан бол асаж гэрэлдэж байсан дэндүү байв. Та нар түүний гэрэлд түр зуур баярлахыг хүсэж байсан. Харин Яаханы гэрчлэлээс илүү агуу гэрчлэл надад байна. Учир нь эцгийн биелүүл химээ надад өгсөн ажлууд ба миний хийж байгаа ажлууд нь эцэг намайг илгээснийх буюу миний тухай гэрчилдэг. Намайг илгээсэн эцэг өөрөө намайг гэрчилсэн юм. Та наар хизээч түүний дууг сонсоогүй, түүний дүр төрхийг ч хараагүй. Түүний илгээсэн хүнд та наар итгээгүй тул та нарын дотор түүний үг оршдоггүй. Та нар судруудыг судалдаг. Учир нь тэдгээрийн дотор мөнх ам бий гэж та нар боддог. Тэдгээр нь намайг гэрчилдэг билээ. Та нар амтан болохын тулд над руу ирэхийг хүсдэггүй. Би хүмүүсээс алдар хүндийг авдаггүй. Харин та нарын дотор Бурхны хайр байхгүйг би мэднэ. Би эцгийнхээ нэрээр ирсэн юм. Гэтэл та нар намайг хүлээж аваагүй. Хэрэв өөр нэгэн өөрийнхөө нэрээр ирвэл та нар түүнийг хүлээн авна. Та нар цорын ганц бурхнаас алдрыг хайдаггүй атлаа. Би биеэсээ алдрыг хүлээн авдаг. Тийм байж та нар яаж итгэж чадах юм бэ? Эцгийн өмнө би та нарын буруутгана гэж бүү бод. Та нарыг буруутгагч бол та нарын найдвараа тавьсан Мосе мөн. Хэрв та нар Мосед итгэсэн юм бол надад итгэх байсан. Учир нь тэр миний тухай бичсэн юм. Харин та нар түүний бичээст итгэхгүй бол яаж миний үгэнд итгэх билээ гэж айдлаа.